Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Bizning Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan ishonchimizning ajoyib tomoni shundaki, abadiy hayotga biz o'zimizning kuch-quvvatimiz va harakatimiz bilan ega bo'lmadik va o'zimizning kuchimiz ila uni ushlab turganimiz ham yo'q. Aksincha, Rabb Iso bizni o'zining shu abadiy hayotga loyiq deb bilgani uchun U bizni shu joyda mustahkam ushlab turibdi. Buni biz Xudoning kuchli, qudratli Xudo ekanligi deb bilishimiz uchun aytyapman. Yuhanna kitobining 10-bobi, 29-chi oyatida Rabbimiz Iso Masih shunday deb aytadi. Ularni menga bergan Otam hammadan buyukdir. Otamning qo'lidan ularni tortib olishga hech kimning kuchi yetmaydi. Shu bobning 28-chi oyatini o'qib ko'rganimizda Rabbimiz Iso Masih mening qo'limdan degan gapni aytgan edi. Hozirgi oyatimizda esa otamning qo'lidan degan gapni aytyapti. Azizlar, ushbu aytilgan gaplarni biz bemalol ikki tomonlama himoya deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari, Rabb Iso yana nima deb aytmoqchi edi? U shunday demoqchi edi. Qo'rqmang azizlar, sizni hech kim va sizdagi abadiy hayotni hech kim tortib olmaydi. Bunga ularning kuchi ham yetmaydi. Chunki siz Xudoga tegishli va Xudovandning mustahkam va kuchli qo'li sizlarni har biringizni tutib turibdi. Aziz birodarlar, aynan shu fikrni Xavori Pavlus ham Rimliklarga maktubining 8-bobi 38 va 39 oyatlarida aytib turibdi. Keling azizlar, birgalikda ushbu oyatni o'qib ko'ramiz. Men aminmanki, na o'lim va na hayot va na farishtalar va na jin ajinlar, na hozirgi va na kelgusi hodisalar, na balandliklar va na chuqurliklar, hamda na yaratilgan boshqa mavjudot Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudo sevgisidan bizni judo qilishga qodir emas. Aziz birodar, agar sizdagi iymon haqiqiy iymon bo'lsa, shayton sizga va sizning ruhingizga putur yetkazishiga aslo yo'l qo'ymang. Qanday qilib deysizmi? Albatta, Xudovand bilan hamma narsani amalga oshirsa bo'ladi. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi ishtirishimizga yakun yasar ekanman. Siz radio tinglovchilarga o'zimizning internet saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, yozib oling. 3w.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.